Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, ika-24 na sa Mayo, tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Isinailalim ni Pangulong Rodrigo Duterte sa batas militar o martial law ang buong Mindanao kasunod ng mga kaguluhan sa lungsod ng Marawi, bunsod ng mga pag-atake ng mga pwersa ng teroristang Maute Group at ng Abu Sayyafa. Ginawa ng Pangulo ang deklarasyon alas 10 kagabi habang sinusubaybayan ito ang mga pangyayari sa Marawi City bagamat nasa bansang Russia ito para sa kanyang state visit. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo na si Undersecretary Ernesto Abella, magtatagal ng 60 araw ang martial law sa buong isla base sa probisyon ng konstitusyon. Nagdesisyon din ng Pangulo na putulin ng kanyang biyahe sa Russia dahil mas kailangan niya ito sa bansa. Batay sa pinakahuling ulat, 2 mga sundalo at 1 pulis na ang kumpirmadong nasawi, habang 12 mga tropa naman ang nasugatan sa nagpapatuloy na mga sagupaan sa pagitan ng mga pwersa ng pamahalaan at mga miyembro ng Abu Sayyaf at Maute Group sa Marawi City. Ayon kay Colonel Joe R. Herrera, ang tagapagsalita ng 1st Infantry Division ng Philippine Army, unang nakasagupa ng mga tropa ng 103rd Infantry Battalion at ng polisya ang nasa 15 mga armado pasado alas 2 ng hapon sa bahagi ng Barangay Basak, Malutlot. Naglunsad ng operasyon ang polisya at militar matapos na namataan umano sa lugar si Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon at ilang mga miyembro ng Maute Group. Nagkanlong umano ang grupo sa isang paupahang bahay sa lugar na malapit lamang sa sentrong bahagi ng lungsod. Ayon kay Marawi City Mayor Majul Gandamra, nagpatuloy ang bakbakan hanggang gabi na kumalat sa 8 mga barangay ng lungsod. Kinumpirma nito na nakubkob ng grupo ang Amay Pakpak Medical Center na malapit lamang sa City Hall ng lungsod at nagtaas pa ng bandera ng Islamic State in Iraq and Syria o ISIS sa harapan nito. Nagkaroon ng blackout sa buong lungsod habang nasunog ang Marawi City Jail, Dansalan College, isang himpilan ng pulisya at St. Mary's Church na pawang napasok ng tinatayang 100 mga armado. Patuloy pang bineberipika ng Binaong Crisis Management Committee ng lungsod ang ulat na 7 mga guro ng Dansalan College ang ginawang hostage at isang security guard din ng Amay Pakpak Hospital ang namatay. Siniguro naman ni Brigadier General Rolando Bautista ng 1st Infantry Division na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon sa Marawi City at nagpapatuloy sa ngayon ang mga operasyon laban sa armadong grupo. Nasa 500 mga tropa ang ipinadala sa lugar kagabi para tumulong sa mga operasyon at karagdagang 1,000 ang nakatakdang dumating ngayong umaga. Una dito ay binomba ng 2 eroplano ng Philippine Air Force ang mga lugar kung saan napaulat na umatras ang armadong grupo sa mga liblib na bahagi ng lungsod at kalapit na lalawigan ng Lanao del Sur. Naghayag ng pagkaalarma ang mga opisyal ng Cagayan de Oro City sa patuloy na pag-akyat ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus at Acquired Immune Deficiency Syndrome o HIV/AIDS na umabot na ng mahigit 300 na. Ayon kay Joey Rituya, ang epidemiologist ng Cagayan de Oro City Health Office, ilan sa mga nagpositibo ay namatay na habang may mga kaso na nasa kritikal na estado matapos umabot na sa full-blown AIDS. Dahil dito, patuloy anya ang kanilang kampanya para sa libreng HIV/AIDS screening o testing at pagtuturo sa mga residente ng mga dapat gawin para maiwasang mahawaan ng naturang sakit. Kapag nagpositibo ang isang residente, siniguro nito na nakahanda ang kanilang tanggapan at ang Department of Health na mabigyan sila ng libreng gamot. 1-3 mga positibong kaso ng HIV/AIDS ang naitatala sa Northern Mindanao kada linggo partikular sa hanay ng mga batang profesional at mga estudyante. Ilang mga lugar dito sa Mindanao, kabilang na ang mga lungsod ng Cagayan de Oro, Davao at General Santos, ang itinuturing na hotspot sa naturang sakit dahil sa patuloy na pagdami ng mga positibong kaso. 11 pang mga miyembro ng Rebelding New People's Army o NPA na nakabase sa lalawigan ng Sultan Kudarat ang sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan matapos ang serye ng mga negosasyon na formal na iniharap kahapon ng mga opisyal ng 33rd Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga sumukong rebelde kay Sultan Kudarat Governor Sultan Pax Mangudadato na nangako ng tulong pangkabuhayan para sa kanila. Ayon kay Lieutenant Colonel Harold Cabunok, ang commander ng 33rd IB, ang mga nagbalik loob na rebelde ay umakong miyembro ng Cherry Mobile Company ng NPA na nakabase sa kabundukan ng bayan ng Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat sa ilalim ng pamumuno ng isang ka-Georgia. Isinuko din ng mga ito ang ilang matataas na kalibre ng armas na kinabibilangan ng 5 M16 Armalite Rifles, 2 M1 Garand Rifles at isang AK-47 Rifle. Lumabas ang ulat na matapos sumuko ang grupo, mailang mga aktibong miyembro ng NPA ang nang-hostage ng ilang mga katutubong manobo sa barangay Midtungok ng Senator Ninoy Aquino para maghiganti. Subalit sinabi ni Cabunok na kanila pang inaalam at bineberipika ang naturang ulat. Umaasa naman ang opisyal na masusundan pa ang pagsuko ng mga rebelde na nais na makapamuhay ng ligtas at normal kasama ng kani-kanilang mga pamilya. Nitong mga nakaraang buwan ay ilang mga miyembro din ng NPA na nakabase sa bayan ng Colombo at kalapit na mga bayan ang sumuko at nagbaba ng armasa. Nanawagan si Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM Governor Mujib Ataman sa mga mananampalatayang Islam dito sa Mindanao na magninay-nilay para sa tunay na pagbabago ng sarili sa kanilang paggunita ng taon ng Ramadan o buwan ng pag-aayuno na formal nang magsisimula bukas sa. Ayon sa gobernador, panahon na para mabago ang mga maling paniniwala kagaya ng jihad na patuloy na ginagamit ng mga militanteng grupo para magudyok ng maling pakikipaglaban sa ngalan ng Islam. Ang jihad ay matagal nang nakakabit sa terorismo at pakikipagdigma ng ilang mga grupong Muslim, subalit ang tunay na kahulugan nito ay ang taos na sakripisyo ng mga mananampalatayang Islam. Hinamon ni Ataman ang mga miyembro ng Abu Sayyaf, Maute Group, mga tinaguriang Lost Command at mga grupong sumusuporta sa Islamic State in Iraq and Syria o ISIS na pag-isipang mabuti ang kanilang mga ipinaglalaban na umaasa ang opisyal na mamumulat din ang mga ito at maging instrumento ng kapayapaan na siyang sentro ng mensahe ng relihiyong Islam. Una nang idineklara ng mga eskolar ng Darul Iftan ng ARMM ang pagsisimula ng Ramadan ngayong Huwebes, Mayo 25, subalit magsisimula naman ito ng Biyernes o Sabado sa ibang mga lugar. Patuloy ngayon ang pamamayagpag ng mga eskolar na tubong Mindanao sa mga pambansang eksaminasyon o board exam kung saan ang pinakahuli ay ang Licensure Examination for Teachers o ang LET. Base sa resulta ng LET na inilabas ng Professional Regulatory Commission o PRC nitong Lunes, pumasok sa top 10 ng mga nakapasa para sa elementarya at sekundarya ang 16 na mga graduate ng iba't ibang mga kolehiyo at universidad na nakabase dito sa Mindanao. Pinangunahan ito ni Marian K. Fortines Gallego ng University of Mindanao o UM sa lungsod ng Davao na nagtala ng 92.80% para makuha ang unang pwesto sa larangan ng sekundarya. Pasok din sa panglima hanggang pangsiyam na pwesto ang 5 pang mga eskolar ng UM at pangsampu ang isang nagtapos sa Mindanao Sanitarium and Hospital, College of Medical Arts Foundation na. Sa larangan ng elementarya, nasa pangatlong pwesto si Jessel Mary Famor Pangandian ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU IIT. Nakapasok din sa top 10 ang dalawang mga graduate ng MSU IIT at ting isa mula sa Western Mindanao State University ng Pagadian City, Holy Cross of Davao College at Xavier University ng Cagayan de Oro City. Nitong nakaraang buwan ay nanguna din sa Electrical Engineering Board Exam ang graduate ng Mindanao State University sa lungsod ng General Santos, samantalang apat na tubong Mindanao ang nakapasok din sa top 10 ng 2016 bar exams. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.